I'll figure out my own computer.
Καλώς ήρθατε στο podcast του Marathon VC, όπου φιλοξενούμε νέους επιχειρηματίες, μηχανικούς και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε ποιο άλλο service χρησιμοποιείτε και βοηθήστε άλλους ακροατές να ανακαλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Marathon_VC.
Φίλοι του Marathon VC Podcast, γεια σας μετά από πολύ καιρό τέλος πάντων. Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό podcast. Θα έχουμε δύο προσκεκλημένους μαζί μας. Ο Άλεξ Αλεξάκης, γνωστός και δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Και ο Βασίλης Τζιόκας, εμπορικός διευθυντής στην... θα το έλεγα και αυτό στο εργαστήριο Ήλις. Που είναι η δημιουργή του JK Sync. Ίσως αν το έχετε ακούσει και αν ίσως ήδη καταλάβατε, θα μιλήσουμε για κρύπτο πρωτίστω σήμερα. Βασίλη, τι είναι το JK Sync, ή μάλλον και πριν φτάσουμε στο JK Sync, πες μας λίγο παραπάνω για σένα, πώς μπήκες στον χώρο της τεχνολογίας, ποια είναι η διαδρομή σου και πώς και γιατί έχεις φτάσει σήμερα στη JK Sync ή ναι. Matter Labs.
Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάνω. Ναι, είμαι ο Βασίλης. Πέρασα γύρω στα 8 χρόνια στην Microsoft. Τα 4 από αυτά ήταν στην Microsoft Ευρώπης και από το 2019 και μετά μετακομίσαμε με την οικογένεια στο Seattle, στα κεντρικά της Microsoft. Εκεί είχα κυρίως ρόλους στο Artificial Intelligence, πολύ πριν γίνει πολύ cool, το AI. Και τα τελευταία 2 χρόνια έτρεχα την ομάδα του Web3 στη Microsoft. Web3 είναι το term που χρησιμοποιούμε για το κρύπτο ουσιαστικά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μπορεί να μην είναι πολύ familiar με το κρύπτο. Είναι κάτι το οποίο με τράβηξε πάρα πολύ. Να το ξεκαθαρίσω, όχι λόγω του εύκολου κέρδους που πολλοί κόσμος προσελκύθη από αυτό το ίντερνετ του 19, αλλά κυρίως επειδή το θεωρούσα ότι, και θεωρώ ακόμα ότι μπορεί να είναι όντως ένα καινούριο, ας πούμε, computing paradigm. Και εδώ και 3 μήνες μετακόμισα στη Matter Labs. Είναι ένα startup, ένα blockchain startup. Έχουν το δικό μας blockchain, το οποίο ονομάζεται ZK Sync. Και είναι ένα L2, θα εξηγήσουμε νομίζω σε λίγο τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα πάντα όσο δυνατόν πιο εύκολα γίνεται, πάνω στο Ethereum. Αυτή είναι η πορεία μου και ναι, ακόμα based στο Seattle και full crypto αυτή την περίοδο.
Βασίλη, πες μας λίγο περισσότερα πράγματα έτσι, για το ZK Sync, για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
Τι είναι Layer 2 ίσως.
Σωστά. Θα προσπαθήσουμε να το κάνω όσο δυνατόν πιο εύκολο, γιατί παραμένει ένα industry που είναι πολύ complex και πολύ άγουρο, να το πω έτσι. Οπότε το Ethereum, φαντάζομαι το γνωρίζει ο πιο πολλοί κόσμος που ακούει το podcast, είναι ένα από τα μεγαλύτερα blockchain και το ονομάζουμε L1. Δηλαδή είναι ένα βασικό blockchain. Το Ethereum όμως για πάρα πολλούς λόγους τεχνικούς δεν μπορεί να κάνει πολύ εύκολα scale. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά transactions ανά second, όπως ας πούμε βλέπουμε στο web του κόσμου. Άρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κάνει scale, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να χτίσει πάρα πολλές λύσεις, πάρα πολλά use cases πάνω στο Ethereum. Οπότε εδώ και 2-3 χρόνια περίπου υπάρχει μια καινούρια λύση, τα οποία ονομάζονται L2s. Τι είναι τα L2s, ουσιαστικά να το πούμε σαν stack, όπως είναι το tech stack, πάνω στο οποίο χτίζει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν blockchains, τα οποία χτίζουν πάνω στο Ethereum, έτσι ώστε να το κάνουν scale.
Ίσως μια παρομοίωση για το Layer 1 είναι ότι είναι ένα καλώδιο χαλκού, έτσι.
Κάπως.
Ας το πούμε έτσι. Οπότε δεν περνάνε πάρα πολλά data. Και θα μπορούσαμε προφανώς να πάμε σε μια οπτική ίνα, αλλά το ήθος στο blockchain είναι ότι όλοι θεωρητικά μπορούν να έχουν ένα καλώδιο χαλκού στο σπίτι τους, είναι πολύ φθηνό για να το κάνουν. Οπότε ο στόχος δεν είναι η ταχύτητα, αλλά είναι όσο περισσότεροι να συμμετέχουν στο δίκτυο, οπότε μένουμε στο χαλκό.
Ακριβώς. Και ότι τι μπορούμε να κρατήσουμε από το Ethereum το οποίο αγαπάμε είναι το decentralization. Είναι το πιο αποκεντροποιημένο blockchain. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το καλώδι του χαλκού πιο γρήγορο, να το πούμε έτσι. Άρα κρατάμε το χαλκό που είναι, ας πούμε, το πιο robust υλικό και πώς το κάνουμε πιο γρήγορο. Έτσι λοιπόν εδώ και 2-3 χρόνια υπάρχουν αρκετά L2s, τα οποία λέμε. Layer 2s είναι το L. Είναι λοιπόν blockchains τα οποία παίρνουν το decentralization του Ethereum και το κάνουν πιο scalable. Πώς το κάνουν αυτό, κυρίως κάνοντας computations off-chain που λέμε, εκτός του chain, άρα για να τρέξουν πιο γρήγορα και μετά ποστάρουν το proof ότι έγιναν αυτά τα computations στο main chain. Mm-hmm. Άρα πολύ πιο ελαφρύ, πολύ πιο ελαφριά.
Να λέμε μια οπτική είναι που θα συνδεθεί στο χαλκό, αλλά δεν θα περάσει όλα τα πακέτα που έχει, θα περάσει μόνο ένα πακετάκι το οποίο θα έχει μια συμπιεσμένη μορφή όλων των άλλων δεδομένων που έχουμε.
Ακριβώς.
Θέλουμε να περάσουμε στο Ethereum έτσι ώστε να αυτό που περάσαμε σαν πακέτο, σαν απόδειξη.
Να γίνει checked
από όλου. Να γίνει checked από όλου του άλλου που έχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από την οπτική Κίνα στην οποία βρισκόμαστε.
Άρα,
κάνουμε... Και να μεταφέρουμε πάλι πακέτα, ίσω κάποια coins, από... να κάνουμε bridge δηλαδή από το χαλκό στην οπτική Κίνα.
Άρα, υπολογίζουμε κάτι εκτό του Ethereum και προστάρουμε μόνο την απόδειξη ότι το κάναμε αυτό στο Ethereum για να μπορεί να γίνει validated που λένε από του χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε validators του Ethereum. Λοιπόν, είναι η ιδέα του L2.
Και... Στο K-Sync τον υπολογισμό, δηλαδή το sequencer, το τρέχετε μόνοι σας, είναι decentralized.
Αυτή τη στιγμή είναι centralized, okay. Με ξεκάθαρο πλάνο και έχει επικοινωνηθεί αυτό το πλάνο να γίνει decentralized μέσω 2024. Απλά για να το κλείσω, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να κάνεις, ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, να κάνεις scale του Ethereum. Ένα που λέγεται Optimistic L2s και ZK L2s. Το Optimistic L2, για να μην πάρει σε πολύ λεπτομέρεια, είναι ότι παίρνουν σαν δεδομένο ότι όλα τα transactions τα οποία αυτοί υπολογίζουν είναι σωστά. Δεν είναι fraud που λέμε, δεν είναι λανθασμένα. Αν κάποιος θέλει να τα κάνει judge, χρησιμοποιεί αυτό το τέτοιο. Άρα το κάνει πολύ γρήγορα scale. Εμείς θεωρούμε σαν εταιρεία ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ secure, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με use cases που έχουμε να κάνουμε με λεφτά. Οπότε είμαστε το πρώτο blockchain που χρησιμοποιεί το λεγόμενο zero knowledge, εξού και το ZK, το οποίο για κάθε transaction το οποίο κάνουμε δημιουργεί μια πολύ μικρή απόδειξη. Αυτό που λέμε zero knowledge proof, νομίζω στα ελληνικά και μπορώ να το σκοτώνω, συγγνώμη για αυτούς που είναι ακαδημαϊκοί, είναι μηδενικής γνώσης απόδειξη. Άρα πώς αποδεικνύεις ότι κάτι έγινε χωρίς να βλέπεις τα δεδομένα του, να το πω έτσι. Άρα έχω ένα κουτί. Πώς μπορώ να σου αποδείξω ότι μέσα στο κουτί υπάρχει το συγκεκριμένο αντικείμενο χωρίς να ανοίξω το κουτί. Αυτή είναι, να το πω έτσι, το
σωστό. Μάλλον χωρίς εσύ να ανοίξεις το κουτί.
Χωρίς εγώ να ανοίξω το κουτί. Ναι. Άρα,
ο αποδέκτης της απόδειξης.
Άρα εμείς κάνουμε compute όλα τα transactions με zero knowledge off-chain και προστάρουμε μόνο την απόδειξη στο Ethereum, άρα είναι πολύ πιο ελαφρύ, πολύ πιο scalable.
Αυτό που είναι πιο υπολογιστικά ακριβό είναι η δημιουργία της απόδειξης ή η verification.
Το verification επειδή πάει στο Ethereum. Okay. Η απόδειξη αυτή καθ' αυτή, η δημιουργία της, είναι και αυτή αρκετά computational heavy. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγες μέρες, λανσάραμε το καινούριο μας prover system, δηλαδή το μοντέλο το οποίο δημιουργεί τις αποδείξεις, λέγεται Bujum. Και αυτή τη στιγμή, δεν το λέω, ενώ υπάρχουν πολύ καλές τεχνολογίες εκεί έξω, είναι αυτή τη στιγμή το πιο performant prover system. Μπορεί να πάει transactions in a second.
Και το zero knowledge μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε data, δεν χρειάζεται να είναι σε blockchain. Δηλαδή, ας πούμε, μια εταιρεία που κάνει έρευνα για πετρέλαιο μπορεί να πει βρήκα πετρέλαιο. Χωρίς να μας δώσει τα σεισμικά δεδομένα.
Ακριβώς.
Να δώσει το proof και κάποιος κάποια στιγμή που θα πει θα αγοράσει τα δικαιώματα στο πετρέλαιο, μόνο και μόνο από το proof να προχωρήσει, ας πούμε, το deal και όταν χρειαστεί μπορεί να αποδείξει όντως ότι όντως τα σεισμικά δεδομένα ήταν σωστά.
Πάρω αυτό που λες, είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε γιατί πολλοί κόσμος εμπερδεύει τις λέξεις κρυπτόγραφη, bitcoin, zero knowledge, είναι διαφορετικά πράγματα. Το zero knowledge είναι μια μορφή κρυπτογραφίας που είναι πολύ βασισμένη σε μαθηματικά και πολύ computational heavy. Δεν χρειάζεται το blockchain. Και πάλι κρυπτογραφία και blockchain, όχι το ίδιο πράγμα. Να το ξεκαθαρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Άρα, για να κάνει zero knowledge proof, δεν χρειάζεται blockchain. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε το blockchain σε συγκεκριμένο παράδειγμα της εταιρείας που δουλεύω εγώ είναι επειδή ο σκοπός μας είναι να θεωρούμε ότι το Ethereum είναι το μέλλον. Άρα, θέλουμε να κάνουμε scale του Ethereum. Αλλά, όπως είπε και ο Πάνος, μπορείς να δημιουργήσεις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, zero knowledge proofs, και να τα χρησιμοποιήσεις για να deal χωρίς να χρειάζεται το blockchain. Απόλυτα.
Υπάρχει κάποιος λόγος που κάποιος θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει, να μην χρησιμοποιήσει κάποιο layer του και να κάνει transaction κατευθείαν στο Ethereum. Ποια είναι τα trade-offs δηλαδή που κερδίζουμε, που χάνουμε μάλλον.
Αυτή τη στιγμή νομίζω πως όλος ο κρύπτο κόσμος έχει καταλάβει ότι το Ethereum, επειδή ακριβώς είναι scalable, έχει πάρα πολύ μεγάλα gas fees. Άρα, για να εξηγήσουμε, gas fees είναι το έξοδο το οποίο πηγαίνει σε ένα transaction για να τρέξει η υπολογιστική δύναμη από πίσω. Ακριβώς λοιπόν επειδή το Ethereum δεν είναι scalable, έχει πολύ ακριβά gas fees. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που θέλω εγώ να στείλω λεφτά ETH σε σένα, Alex, και άμα είναι πολύ busy το σύστημα εκείνη την περίοδο, να σου λέω 20 ευρώ και να κάνει 5 ευρώ το να σου στείλω τα 20 ευρώ.
Και παραπάνω.
Ακριβώς. Παίζει ρόλο και σε ποια περίοδο το χρησιμοποιείς. Άρα αυτό by definition δεν είναι viable για κανένα business και για κανένα user. Οπότε το καλό είναι, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το Ethereum, δηλαδή το Ethereum Foundation, που είναι ο οργανισμός πίσω από το Ethereum, και ο ίδιος ο Vitalik Buterin, που είναι ας πούμε λίγο ο αρχιερέας του Ethereum, το έχουν παραδεχτεί και έχουν κάνει embrace ότι ναι, τα L2 είναι η μόνη λύση. άμα θέλουμε να...
Υπάρχουν άλλα chains τα οποία δεν πιστεύουν στο Web2 και προτιμάνε να έχουν ένα design, δεν ξέρω, Solana, Sui, φίλο μου, το φίλο μας, τον Κώστα.
Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ μιλάω για το Ethereum. Υπάρχουν άλλες L1 λύσεις, όπως είναι και πούμε, την Έλληνας, ο Κώστας, ο Χαρκιάς, που είναι ένας από τους co-founders της Sui, που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μια άλλη τακτική, εξαιρετικά chains και εξαιρετική τεχνολογία. Είναι ξεκάθαρα τι δουλεύει για το κάθε use case.
Use case.
Α, ωραία συζήτηση. The buzzword, ναι.
Όχι the buzzword, η ουσία. Ποιο είναι το use case.
Ποιο είναι το use case του κρύπτο γενικά.
Μεγάλη κουβέντα.
Ας πούμε συγκεκριμένα. Μπορείς να καταλάβω την ερώτηση για να...
Ωραία, ας ξεκινήσω το κρύπτο. What's the use case.
Παίρνω να ανάσα βαθιά, γιατί είναι μια συζήτηση που είναι πολύ χρήσιμη συζήτηση και νομίζω
καλά. Απλά εδώ θέλω να πω προσωπική εξομολόγηση ότι ήμουνα μάξι, αλλά πλέον είμαι bear, γιατί κρύπτο δεν είναι.
Οκ. Και πάλι, άρα να κάνουμε λίγο σοκρατική μέθοδο. Είσαι bear για το κρύπτο σαν τεχνολογία ή για τα crypto coins. Είναι πάλι διαφορετικό το ένα με το άλλο.
Ναι, τώρα η τωρινή μου άποψη είναι ότι ναι, προφανώς θέλουμε μια άλλη τεχνολογία για να κάνουμε settle financial value. Γιατί δεν ξέρω ποιος έχει ασχοληθεί, είναι ένα clusterfuck από διαφορετικές τεχνολογίες οι οποίες είναι αρχές ή είναι αυτές που είναι για διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να σου φέρει, ξέρω εγώ, business model π.χ. τραπεζών. Το να κάνεις settlement σε 3 μέρες, ας πούμε, νομίζω πιο πολύ είναι για να παίρνεις ημερήσιους τόκους παρά θέμα τεχνολογίας. Mm-hmm. Και αν πάμε τώρα σε μετοχές, σε ομόλογα, σε παράγωγα κλπ. Είναι ένα χάος. Να πας σε custodian, να τα πας στο broker, να καθαρίσει, μπλα μπλα μπλα.
Πολλά από αυτά είναι σε χαρτιά, literally.
Σε χαρτιά, σε Excel. Σε Excel, μετοχές, ας πούμε, σε δυτικές εταιρείες, μπορείς στο χρηματιστήριο, μπορεί να έρθουν ο αριθμός των μετοχών από Excel. Είναι ένα χάος, έτσι. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει κάτι καλύτερο κάποια στιγμή. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε sell πραγματικές αξίες. Τώρα στο κρύπτο υπάρχουν διάφορα αφηγήματα που προκύψαν τον καιρό, αλλά είναι πιστεύω clown world η όλη υπόθεση. Mm-hmm. Έτσι, από το digital scarcity και sound money, mm-hmm. ότι κάθε μέρα θα δημιουργούμε πιο πολύ scarce money και κάθε μέρα πιο πολύ sound money.
Για να ανοίγουν τα coins μας.
Ναι, προφανώς υπάρχει ένα incentive εκεί πέρα που είναι πραγματικά clown world και πολλά πράγματα που τα κουμπάνε γύρω-γύρω και έχουμε και πολλά αφηγήματα τα οποία προχωράνε και εξελίσσονται και αποτυχάνουν και μετά ξαναλέμε τα ίδια. Ξέρεις, πήγαμε uncorrelated asset και inflation hedge π.χ. για το bitcoin. Έρθει πληθωρισμός και πήγε όλο κάτω. Έρχονται παγκόσμια sanctions και τίποτα πάλι δεν έγινε. Εντάξει, κάποια use cases, κάποιος στην Αργεντινή, κάποιος στο Ιράν, κάποιος στην Τουρκία. Ναι, το χρησιμοποιήσει για να επιβιώσει. Αλλά δεν βρίσκει χρησιμότητα στον κόσμο και ο κόσμος δεν τα αγκαλιάζει. Και μπορεί να λέμε τώρα είναι νωρίς. Τι νωρίς είναι internet technology. Βγαίνει ChatGPT, 100 εκατομμύρια χρήστες σε μερικές εβδομάδες. Το άλλο είναι 10 χρόνια και συζητάμε ακόμα.
Είπες πολλά, θα πω και εγώ. Ότι μάλλον κάνεις focus στο use case ή στο potential use case στο δυτικό κόσμο, ενώ βλέπεις το adoption σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Τουρκία. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι εκεί ότι ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί τα chains που συζητάμε εμείς, χρησιμοποιεί Tron.
Tron, αλλά για να κάνει USDC.
USDT.
USDT, ναι. Οτιδήποτε είναι stablecoin, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο ο φτωχός στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν μπορεί να πάρει ρίσκο τώρα να πάρω bitcoin και να είναι μείον 30 σε μια εβδομάδα. Γιατί σε μια εβδομάδα πρέπει να πάρει φαγητό. Ούτε έκανε αποταμιεύσεις. Τι αποταμιεύσεις. Είναι φτωχός, δεν έχει αποταμιεύσεις. Αλλά θέλει τουλάχιστον να μην τα έχει όλα σε ένα πορτοφόλι που το γκλέβουν χάρτινο και που να διατηρεί την αξία του. Οπότε βλέπουμε το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής use case νομίζω είναι stablecoins.
Συμφωνώ. Λοιπόν, είπες πολλά και πολλά από τα οποία συμφωνώ. Είναι πολύ παράδοξο. Εγώ, ένας άνθρωπος που δουλεύω στο crypto industry, ούτε εγώ είμαι ένας crypto maxi με την έννοια ότι δεν πιστεύω ότι το μέλλον, ή τουλάχιστον το εγγύς μέλλον είναι τα crypto coins. Και είναι κάτι το οποίο με αποθεί σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, η μανία με το financialization του industry είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με αποθεί.
Ειδικά το πιο άσχημο είναι το όλη η κουβέντα με το ETF.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
ξεκινήσαμε την επανάσταση για peer-to-peer money transfer και νέο asset.
Ναι,
και τώρα περιμένουμε την BlackRock.
Όχι,
Goldman Sachs κρυπτο κόμπα. Περιμένουμε την BlackRock, ας πούμε.
Δεν είναι στα νέα του σουκού, ασχολείται.
Okay. Περιμένουμε την BlackRock να μας τα πουλήσει σε κομμάτια μέσα από τον brokerage. Λοιπόν, και πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι τσίρκο το πράγμα. Τσίρκο αφορά του διάφορου μάξει και τα αφηγήματα που βγαίνουν στο Twitter που είναι απλά για να σπρώξουν τιμή. Ενώ στην τεχνολογία και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον κώδικα φτιάχνουν τεχνολογία η οποία θα. Ίσως έχει βρει ή θα βρει τη χρήση τη.
Είπε πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να βάλω λίγο τη σκέψη μου σε σειρά. Καταρχάς, συμφωνούμε στη βάση του argument το οποίο έκανε ότι είναι πολύ financialized industry και όταν υπάρχει οικονομικό κίνητρο. Ο άνθρωπος είναι ένα on, το οποίο κινείται πάρα πολύ με incentives, Οπότε βλέπεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να βγάλει γρήγορα λεφτά και δημιουργεί narratives, δημιουργεί όλα αυτά. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Είπες κάτι άλλο πάνω, με το οποίο εκεί λίγο θα έλεγα ότι με βλέπεις λίγο αντίθετο. Είπες, προχωράει η τεχνολογία, έχουμε ChatGPT, 100 εκατομμύρια users και ακόμα ψάχνουμε το use case του crypto. Το AI είναι μια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια. Κάποιος θα μπορούσε να κάνει το argument ότι τώρα έκανε take off. Οπότε για ποιο λόγο.
Όχι, δεν έκανε τώρα take off.
Όχι, τώρα έκανε take off. Υπήρχε AI πάρα πολύ, υπήρχε machine learning. Υπήρχε
τώρα έχουμε hype, αλλά εφαρμογές AI έχουμε και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απλά εγκριμένες. Δεν μιλάμε τόσο πολύ για αυτές, αλλά ξέρεις, υπάρχει μέσα σε αυτοκίνητα, σε αεροπλάνα, σε χίλια δυο σημεία.
Απλά έκανε take off. Δεν έκανε take off. Πέρυσι. Ωραία. Οπότε νομίζω είναι λίγο άδικο να κρίνουμε το κρύπτο με μια δεκαετή πορεία και να πούμε, α, γιατί δεν έχει γίνει take off από 100 εκατομμύρια κόσμο. Ακόμα. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον οπτική. Θεωρώ ότι υπάρχουν use cases και θεωρώ ότι όταν αποφασίσει το industry να μην το κοιτάξει στα μάτια το financialization, θα βρει use cases. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα use cases. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Ένα που, όπως είπες και εσύ, τα stable coins είναι όντως ένα use case το οποίο έχει αποκτήσει αρκετά mainstream use. Εγώ τα χρησιμοποιώ σε προσωπικό επίπεδο και στην Αμερική βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί στην Ελλάδα δεν τα χρησιμοποιούμε ακόμα, αλλά είναι ένα σημαντικό και καλό use case.
Όσο τα φέρουν οι regulators.
Όσο είναι οι regulators. Εγώ βάζω τρεις τάξεις use cases στο crypto. Ένα είναι πώς μπορούν υπάρχοντες web 2 players να χρησιμοποιήσουν stablecoins. Ας πούμε το Twitter, αν αύριο ανακοινώσει ότι τα payments τα οποία κάνει στους creators γίνονται με stablecoins αντί με δολάρια, είναι ένα καλό use case. Πώς μπορεί μια υπάρχουσα εταιρεία που έχει χτιστεί στο Web2 που λέμε, να χρησιμοποιήσει το Web3. Υπάρχει μετά ο δεύτερος τύπος use case, που είναι αρκετά ενδιαφέρον, είναι αυτό που λέμε sufficiently decentralized. Δηλαδή, για να μην κάνουμε όλο το application πάνω σε ένα blockchain που έχει όλα τα inefficiencies που έχει ένα blockchain, αλλά κάποια πράγματα του να ζουν στο blockchain. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ ενδιαφέρον social medium που λέγεται WordCast. Είναι λίγο κλόνος του Twitter στο chain. Το έχει φτιάξει ο Dan Romero που είναι έτσι ψηλοδιάσημος στο Twitter και έχεις το identity σου στο chain, δηλαδή μπαίνεις μόνο μέσω Ethereum identity και το χρησιμοποιείς, είναι πραγματικά σαν το Twitter. Ποστάρεις, απαντάς, κάνεις fav, κάνεις like, κάνεις RT. Να, ένα άλλο μοντέλο, ότι αυτό είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον, ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα use cases που ήδη υπάρχουν, δηλαδή ο κόσμος θα συνεχίσει να θέλει τέτοια πράγματα εδώ και δεκαετίες. Θέλει να κάνει socialize στο ίντερνετ, θέλει να ανταλλάξει λεφτά.
Δεν θέλει να τρέχει καμία εφαρμογή μόνο του.
Ακριβώς.
Δηλαδή, γελάω με πολλούς φίλους που δουλεύουν στο κρύπτο και τους λέω: τι email τρέχετε? Ξέρω εγώ, Google.
Gmail.
Μας κοροϊδεύεις, έτσι.
Ναι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το πιο sexy, να το πω συγγνώμη με τη φράση use case, γιατί παίρνει σαν φιλοσοφική βάση ότι οι ανάγκες του κόσμου παραμένουν ίδιες. Θέλω να ανταλλάξω email, θέλω να μπω να κάνω chat στο Twitter, θέλω να στείλω λεφτά στη γυναίκα.
Αλλά δεν θέλω τα account μου.
Δεν θέλω να είναι όλο στο chain. Δεν ξέρω τι είναι wallet, μη με απασχολείς με αυτά. Και θα δούμε νομίζω πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Ας πούμε, υπάρχει κάτι άλλο που χρησιμοποιώ εγώ, πραγματικά το χρησιμοποιώ, δεν το λέω τώρα. Υπάρχει το sound.xyz. Είναι το Spotify του crypto. Δηλαδή πάλι κάνεις ένα account. Ακούς τη μουσική σου. Η ανάγκη παραμένει ίδια. Ακούς μουσική. Απλά αν σου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, το πατάς και το αγοράζεις ένα NFT. Δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα με τα NFTs. Δεν είναι καθόλου financialized. Αλλά εγώ αγαπάω, ας πούμε, τον Kendrick Lamar. Για ποιο λόγο να μην μπορώ να αποκτήσω το τραγούδι του στο NFT, έτσι ώστε μετά να μπορώ να μπω στην συναυλία του με early bird ticket.
Καλά, όχι μόνο αυτό, αλλά θες να δεις ότι όντως τα λεφτά σου πήγαν εκεί πέρα.
Έτσι, δηλαδή. Για ποιο λόγο να τα πάρει το Spotify, που αυτή τη στιγμή δίνει ελάχιστα λεφτά στους creators και να μην τα πάρει ο ίδιος ο Kendrick Lamar. Ο Kendrick Lamar δεν έχει ανάγκη να τα πάρει, είναι πολύ διάσημος, αλλά καταλαβαίνετε την ουσία. Άρα για μένα αυτό είναι το πιο sexy κομμάτι των use cases. Ίδιες ανάγκες με το web 2, μουσική, email, λεφτά, απλά κάποια κομμάτια τους ζουν στο chain. Και υπάρχει και το τρίτο κομμάτι, που είναι αυτό που λένε τα crypto natives, που ζουν μόνο στο chain και δεν έχουν και νόημα στο web 2. Δηλαδή, παράδειγμα. Που εμένα με βρίσκει πάρα πολύ, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Το Decentralized Physical Infrastructure, the PIN που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή,
WeatherXM, καλή ώρα.
WeatherXM, πάλι μια ελληνική εταιρεία. Να πω ένα παράδειγμα όσο πιο απλά γίνεται. Πώς δουλεύουν τα Google Maps? Είναι Google, έχει αμάξια σε όλο τον κόσμο, του βάζει μια κάμερα πάνω στο αμάξι, σκανάρουν τις διαδρομές και εσύ μπαίνεις στο Google Maps, λες θέλω να πάω και το βγάζει. Ωραία. Επαφή στην Google. Η Google λοιπόν κάνει monetize την προσοχή σου με κάποιες διαφημίσεις. Ωραία, είναι ένα πολύ κεντρικοποιημένο σύστημα. Ωραία, για ποιο λόγο λοιπόν να μην μπορεί μια εταιρεία να βγάλει κάμερες, να πας να τις αγοράσεις εσύ σαν χρήστη, σαν consumer, να τις βάλεις εσύ στο αμάξι σου. Όσο κινείς το αμάξι σου, να κάνεις scan η κάμερα από τους δρόμους και όλα αυτά να μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων ανοιχτή, σε ένα blockchain. Και όσο πιο πολύ χρησιμοποιούν τους χάρτες που έχεις δημιουργήσει εσύ, να παίρνεις tokens σαν επιβράβευση. Άρα, εκεί πάμε και βλέπουμε το blockchain όχι τόσο πολύ σαν ένα financial ledger, αλλά σε ένα coordination layer. Πώς κάνω coordinate εκατομμύρια ανθρώπους σε ένα κοινό στόχο, το οποίο λέγεται map creation, και τους ανταμείβω με κάποια tokens. Και καλά έκανες και είπες πάλι για την Ελλάδα, μια εταιρεία που λέγεται WeatherXM, η οποία κάνει, λέει στους αγρότες. Σας πουλάω μια κάμερα.
Ή σε οποιονδήποτε μπορεί να μπει τώρα και να αγοράσει.
Αγοράζω μια κάμερα.
Όχι κάμερα, μετρολογικό σταθμό.
Μετρολογικό σταθμό έχει, είσαι πολύ πιο ακριβή, σωστά. Μπορώ αυτή η τεχνολογία σκανάρει τον καιρό, μπορεί να σου κάνει μια prediction ότι αύριο θα βρέχει, εσύ σαν αγρότης να πεις «Α, θα αλλάξω τη σοδειά μου με βάση τα δεδομένα» και να πάρεις κάποιο token, να τον ανήκεις, από το να επαφήσει στην Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία ή σε κάποια άλλη εταιρεία η οποία σου πουλάει σταθμούς.
Ναι, εντάξει, τώρα θα πάρεις καλύτερα δεδομένα και λοιπά. Καλύτερη πρόβλεψη.
Μεγάλη
συζήτηση, αλλά είναι εκτός του. Το παράδειγμα, ναι. Μπορεί να είναι αύριο, δεν ξέρω εγώ, κάμερες επιτήρησης.
Άρα, υπερθεματίζω. Τα use cases. Web 2 που χρησιμοποιούν κάποια συνήθως stablecoins για να κάνουν payments.
Payments και authentication θα λέγαμε. Το σημαντικό κομμάτι.
Έχει
τη δικιά σου ταυτότητα και μπορεί να σε ακολουθήσει. Μπορείς, αν δεν χρησιμοποιήσεις το token και κάνεις revoke, ξέρω εγώ, τα κλειδιά σου, τα δεδομένα σου είναι άχρηστα, να μην το χρησιμοποιήσει κανείς. Οπότε κάτι υπάρχει εκεί. Ναι. Από το να λες κάνω login με Apple, με Google και μετά.
Ακριβώς. Να χάσει κουτσίκο.
Ξύπνησε κάποιο support, ας πούμε, και έγινε slack και είσαι locked out. Βέβαια, και πάλι, αν πας ένα κεφαλικό, ας πούμε, για το κλείσιμο του seed phrase, ας πούμε, πάλι θα είσαι locked out. Αλλά εκεί νομίζω υπάρχουν διάφορες κουβέντες.
Social recovery, υπάρχουν πολλά.
Και ο Κώστας Χαλκιάς έχει κάτι που κάνει. Όποιος θέλει να το ψάξει.
Το έχει πει ο ίδιος. Λέγεται ZK login.
Μπορείς να το εξηγήσεις λίγο αυτό, γιατί δεν το έχω πιάσει.
Θα σου το εξηγήσω λίγο. Υπάρχει το web 2, άρα να τα επιθυματίζω, web 2 που χρησιμοποιούν web 3, web 2,5, ίδια ανάγκη με web 2, αλλά κάποια κομμάτια ζουν στο chain, όπως είναι το identity, όπως είναι κάποια πράγματα, και web 3 natives, τα οποία επαναλαμβάνω βγάζω έξω όλο το financial πράγμα που έχει να κάνει με NFTs και γρήγορα λεφτά, αλλά όντως coordination games, εγώ τα λέω, πώς μπορείς να κάνεις coordinate εκατομμύρια ανθρώπους και να τους ανταμείψεις με κάποιο token. Αυτό.
Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το AMM, δηλαδή το Automated Market Maker.
Ναι.
Απλά εντάξει, είναι ότι.
Είναι από financial πάλι.
Financial, αλλά εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή κάνει τρία σκουπίδια. Αλλά πώς φτιάχνει μια αγορά και πώς την κάνει υγρή, liquid. Ρευστή, μάλλον. είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Απλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι κυρίως σκουπίδια.
Ναι.
Αλλά το μοντέλο είναι φανταστικό.
Το μοντέλο είναι φανταστικό. Επαναλαμβάνω, είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο γιατί. Μια τεχνολογία, η τεχνολογία της κρυπτογραφίας και η τεχνολογία του zero knowledge να έχει ας πούμε αυτή τη στάμπα, να βγάλω γρήγορα λεφτά. Γιατί προσελκύει κακούς bad actors.
Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι υπάρχουν πολλοί επενδυτές στον χώρο. Και λίγο πολλοί επενδυτές και στρέφουν όλα τα projects του κρυπτο στο να βγάλουν κάποιο token.
Ναι.
Το οποίο δεν σημαίνει πάντα είναι τόσο στο use case. Και λιγάκι υπάρχει. Έχω δει ανθρώπους που να κάνουν ένα crypto project και να έχει revenue, να έχει έσοδα δηλαδή, να πληρώνεται safe για κάτι που κάνει.
Ναι.
Και οι κρυπτοπαιδείς λένε όχι πρέπει να βγάλεις token.
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα layer του στο Ethereum. Δεν έχουμε δικό μας token. Πολύ πιθανώς στο μέλλον να έχουμε. Αλλά το λέω αυτό για ποιο λόγο. Επειδή υπάρχει αυτή η πίεση που λέω πάνω. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει πίεση από τους investors. Και μιλάμε για τα μεγάλα ονόματα της Silicon Valley. Που και σε εμάς έχουν επενδύσει. Είναι public information αυτά. Υπάρχει πίεση να βγουν tokens. Και όταν τους ρωτάς, μα γιατί, ακόμα είναι χαρά, δεν υπάρχει ανάγκη, ίσως στο μέλλον, υπάρχει μια πίεση. Το οποίο είναι στενάχωρο γιατί προφανώς αυτό που λέγαμε, ανθρωπινών, incentives, δημιουργεί κάποια behaviors.
Και γι' αυτό δεν υπάρχει και πάρα πολύ προσοχή και στα non-financial products. Π.χ. ξέρω ένα προϊόν που συζητάγαμε πολύ ήταν το Fileverse.
Yeah.
Που είναι decentralized file
storage
και collaboration tool. Και μου λέγανε τα παιδιά ότι δεν υπάρχει
ενδιαφέρον
τόσο πολύ γιατί όλοι κοιτάνε μόνο τα financial use cases.
Εντάξει, βέβαια, πρωτίστως τα νοιάζει το κόσμος γιατί δεν το προσφέρει κάτι πολύ καλύτερο. Δηλαδή.
Yeah. Ναι, convenience, ζωή.
Πολλοί λίγοι άνθρωποι του νοιάζει πάρα πολύ το να έχουν έγγραφα τη δουλειά του να είναι truly secure και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Πολλοί λίγοι νοιάζονται για αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι θέλουν convenience. Και ευκολία πρωτίστως, ό,τι και να λέμε εμείς τώρα για sovereignty και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Και γι' αυτό, ας πούμε, βλέπουμε ότι μια τεχνολογία όπως είναι τα LLMs πήγανε τάπα, γιατί σου φέρνει τεράστιο productivity boost, κάνει ζωή πολύ ευκολότερη.
Πολύ πιο εύκολη.
Πολύ πιο εύκολη. Να μιλάμε και στα ελληνικά, εγώ δηλαδή. ενώ το άλλο που ήθελε μεγάλα κόστη. Να τρέξει εκεί μόνο σου, decentralized, να τρέξει μόνο σου ένα κομμάτι software. Το έχουμε καταλήψει χρόνια αυτό το πράγμα. Κανείς, ας πούμε, δεν τρέχει ένα email server, που είναι η επικοινωνία σου. Όχι μόνο η επικοινωνία σου, αλλά όλο το trail της επικοινωνίας σου. Και το έχουμε δώσει όλα στην Google και στη Microsoft.
Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που κάνεις για το use case. Έτσι, ο τέλος της ημέρας, ο απλός κόσμος, αυτός που δεν είναι πολύ
λαός.
Ο non-tech, ας πούμε, audience, θέλει utility. Τι value μου έφερε στην καθημερινή ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει τώρα πώς είναι οι validators του Solana και πώς είναι οι validators του Ethereum και άμα είναι πιο decentralized. Κάποιους ενδιαφέρει. Αλλά όχι πολλούς. Το οποίο δεν θέλω εγώ να δημιουργήσω τη γέφυρα ή το bridge, non pun intended, αλλά είναι ενδιαφέρον για το AI. Θέλω να πω δηλαδή.
Θέλω να πάμε λίγο έτσι και να κάνουμε και άλλη μια πάση σε μια λιλιακή startup. Έχει τώρα να τρουφκαλεί οι validators, θα πάμε στο rated του Ηλιατοσί μου και θα μας πει αυτοί οι validators παίζουν καλά το παιχνίδι.
Ακριβώς.
Και τέλος.
Alex, ίσως
για τους normies, οκ. Άμα το λέει ο Ηλίας, είμαστε οκ.
Εσύ, Άλεξ, σύντομα, πρόσφατα πώς θέλεις κάτι, νομίζω πόσο ελληνικό ταλέντο υπάρχει στην κρυπτογραφία. Και πραγματικά το βλέπω στην άλλη άκρη του κόσμου, παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος και παραπάνω engineering ταλέντο, όχι ταλέντο σαν εμένα business, δηλαδή. Ποιος ενδιαφέρεται. Πραγματικά πολύ βαθύ engineering talent στην κρυπτογραφία. Το οποίο υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή είπαμε τον Κώστα Χαλκιά, τον Ηλία Σίμω, ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. Εύχομαι να μην έκανα μπούτσερ το επιθετό του, ο οποίος είναι στην Paradigm. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος Έλληνες του εξωτερικού και στην Ελλάδα που πραγματικά είναι από τα top μυαλά στο web, θέλω να το πω έτσι. Και αυτό μπορεί σίγουρα να δημιουργήσει κάποια ecosystem effects στην ελληνική αγορά.
Και το μεγαλύτερο conference για Zero Knowledge γίνεται αυτή τη χρονιά στην
τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο στην Αθήνα, ZK Summit. Δεν έχουν και ακόμα πάρα πολλές λεπτομέρειες, θα βγουν νομίζω στο εγγύς μέλλον. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Μαζί με το AI που και πάλι έχουμε top talent, μακάρι να δημιουργήσει κάποιο.
Και μιλώντας γι' αυτό, για πάμε να δούμε αυτό που
αμαλώσουμε.
Γράφουν τώρα διάφοροι AI και crypto, το Ying με το Yang. Και λοιπά και λοιπά. Για πες μας.
Θέλω να κάνεις τον bear case πρώτα ή να κάνω εγώ τον bull case.
Το bear case για μένα είναι δύο τεχνολογίες που είναι τελείως orthogonal. Κυρίως είναι... Θα υπάρχουν διάφορες μαλακίες που θα κυκλοφορήσουν μόνο και μόνο έτσι για να κάνουν το case κάποιο token ή κάποιο project έχει AI. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε μια πλημμυρίδα από δεδομένα συνθετικά κλπ. Πώς θα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ίσως κάποια δεδομένα είναι αλήθεια. Γιατί δεν θα πιστεύουμε απολύτως τίποτα στο Ιντερνετ. Βέβαια, τώρα εδώ προκύπτει το θέμα, OK. Εγώ μπορώ να κάνω generate το ψέμα και να το υπογράψω και το κάνει αυτό αληθινό, επειδή το υπέγραψα και τώρα υπάρχει υπογραφή στο chain. Όχι. Οπότε για πες μας λίγο περισσότερο. Ειδικά ρωμόμενος από το κομμάτι του Zero Knowledge.
Ναι. Και επειδή είδα και το AI πολύ κατάματα όταν ήμουν στη Microsoft. Ούτε εγώ είμαι bull case, απλά έχω δει όντως κάποια ενδιαφέροντα use cases. Καταρχάς υπάρχει το use case που μπορεί το crypto να χρησιμοποιήσει το AI. Αυτό δεν είναι πυρηνική φυσική, όπως χρησιμοποιούν άλλα ένταση στο AI. Δηλαδή πώς μπορείς να γράψεις πιο γρήγορα κώδικα, πώς μπορείς να βρεις κάποια vulnerabilities στον κώδικά σου, με το security ας πούμε LLM και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το βγάζω έξω, είναι αρκετά βατό ας πούμε σαν concept. Τώρα, το πώς μπορεί το crypto να βοηθήσει το AI. Εγώ βλέπω κάποια use cases τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει το use case που λέμε ότι πώς μπορούμε ένα zero knowledge, αυτό που λέγαμε πριν, με μια απόδειξη μηδενικής γνώσης, να αποδείξω διάφορα πράγματα. Λέγαμε πριν το podcast ότι άμα θέλουμε να κάνουμε έτσι πολύ λιανά που λέμε πώς λέμε ένα LLM, δίνεις κάποια δεδομένα σε ένα μοντέλο, το πούμε έτσι, το μοντέλο έχει κάποιες παραμέτρους, το οποίο γίνεται train, και αυτό το μοντέλο δημιουργεί κάποιο output, το inference που λέμε. Άρα το ChatGPT, ας πούμε, πάρουμε το πιο γνωστό LLM, έχει φινταριστεί σε πάρα πολλά δεδομένα, κανείς δεν ξέρει πια και πόσα, έχει κάποιες παραμέτρους και σου δημιουργεί κάποιο αποτέλεσμα. Όταν πας και ρωτάς κάτι στο ChatGPT, σου δημιουργεί κάποιο αποτέλεσμα. Άρα, πώς εσύ λοιπόν μπορείς με το blockchain και κυρίως με το Zero Knowledge Proof, άρα, όχι, να κάνω rephrase, με το Zero Knowledge Proof και ίσως με το blockchain, να αποδείξεις ότι ένα μοντέλο έχει φινταριστεί με συγκεκριμένα δεδομένα, έχει αυτές τις παραμέτρους που σου λέει ότι έχει και όχι κάποιες άλλες που μπορεί να είναι λίγο shady και έχει δημιουργήσει το εξής αποτέλεσμα και πάνε να μην σου πει ψέματα. Άρα βλέπουμε...
Αυτό υποθέτει βέβαια ότι όλα τα κομμάτια αυτού του...
Είναι open source.
Του supply chain μπορεί να είναι open source ή κάποιο κομμάτι του να είναι auditable γιατί μπορεί και να σου πει κάποια λελέμπορα, μπορεί να σου πούνε ξέρω, ποια, από πιο συγκεκριμένο data set πήρε αυτή την απόφαση. Ακριβώς. Οπότε, αν χρειαστεί τότε να γίνει audit, και μπορεί να έρθει ξέρω, audit τώρα, ας πούμε, ή κάποιος, η κυβέρνηση να σου πει αυτό το κομμάτι τώρα θα μου το ανοίξεις.
Ακριβώς. Και εγώ λίγο νευριάζω με τη συζήτηση του open source LLMs. Πιστεύω πολύ στο open source, αλλά δεν είναι actual
open source. Άλλο open weight, open source.
Ακριβώς. Είναι πολύ λίγα κομμάτια του open source, literally open source. Οπότε υπάρχει αυτή η θεωρία που εγώ πραγματικά την πιστεύω και σε προσωπικό και σε φιλοσοφικό, ότι το blockchain μπορεί να βοηθήσει στο να μπορούμε να κάνουμε verify κάποια πράγματα. Όχι τα πάντα. Κυκλοφόρησε ένα πολύ ας πούμε, viral tweet πριν από κάποιες μέρες που το Reddit σου ζητάει μερικές φορές να βγάλεις φωτογραφία τον εαυτό σου και να γράψεις ένα χαρτάκι ότι είσαι ο Βασίλης για να σου κάνει access όταν είναι μπλοκαρισμένο το account σου. Και κάποιος δημιούργησε ψεύτικη εικόνα με ψεύτικο χαρτάκι και ψεύτικο handwritten note για να μπει. Το έχει δημιουργήσει με stable diffusion, νομίζω. Αυτό λοιπόν, αν το σκεφτείς σε ένα macro scale, πώς μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι unique human στο Ιντερνετ. Υπάρχει εταιρεία αυτή τη στιγμή, λέγεται Wallcoin, ο Sam Altman θα μας κυριεύσει όλους. Λέγεται Person of
Purpose. Αυτό έχει φάει αρκετό ξύλο σε πολλά σημεία. Έτσι, και δεν θα θέλαμε σίγουρα μια εταιρεία να έχει όλα τα biometrics.
Μα αυτό είναι το concept. Δεν τα έχουν αυτοί. Ανήκουν στο blockchain. Μεγάλη συζήτηση.
Μεγάλη συζήτηση.
Αλλά ναι, υπάρχει αυτή λοιπόν το concept που λέγεται Proof of Personhood. Πώς μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι ένας unique human και να κάνεις αγώνα στο Internet. Άρα, να ένα ας πούμε, existing use case που στο μέλλον νομίζω θα υπάρχει πολύ innovation. Και το άλλο που συζητάμε, το συζητάγαμε και λίγο πριν το podcast, είναι για ποιο λόγο να επαφίεσαι στην Microsoft, στην Google, στο GPT ή στην Nvidia που σου δίνει τα GPUs και να μην μπορείς να κάνεις democratize το GPUs που υπάρχει στο laptop που μιλάμε τώρα.
Δεν το ακούω αυτό. Συνεχίζω γιατί είναι ένα άλλο μηχάνημα με πολύ μικρά resources, networking. Γενικά αυτό το τελείως decentralized compute, πέρα από τότε όταν ξεκινήσαμε το ίντερνετ με το SETI at home να βρίσκουμε ξεγίνους, δεν δουλέψε ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι δηλαδή, πολύ δύσκολο coordination.
Το να το σπάσεις κλπ. Δεν αξίζει. Για να φτιάξεις το software για να κάνεις το decentralized, έχεις αγοράσει ένα rack και έχεις τελειώσει
τη δουλειά σου. Εταιρεία, παραλαμβάνω, no investment advice, δεν έχω προσωπικό, προσωπική ανάμειξη, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχει token. Εγώ οι εταιρείες που δεν έχουν token τις βλέπω πάντα πιο σοβαρά. Λέω, OK, κάτι κάνουν αυτοί εδώ. Λέγεται Jensen. Jensen.ai. Πρώην Andreessen Horowitz, πρώην Olivier, έχει πολύ κόσμο από εκεί, η οποία προσπαθεί να κάνει αυτό. Δηλαδή δεν κάνει decentralized το inference, όπως έλεγες εσύ πριν πάνω, κάνει decentralized το training. Και έχουν κάποια early use cases. Την λέω στον κόσμο που μπορεί να τον ενδιαφέρει το AI και το crypto, η Jensen. Και το τελευταίο κομμάτι που θα πω για το AI και crypto, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια, είναι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα contracts, στο λεγόμενα smart contracts, το blockchain δεν είναι πολύ smart. Δηλαδή είναι ένας επιφυνισμός το smart contract. Και ο λόγος είναι ακριβώς που λέγαμε πριν, δεν μπορούν να κάνουν πολύ compute. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βάλουν AI στα blockchain smart contracts. Το λεγόμενο zero knowledge machine learning. Πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις machine learning με μηδενική γνώση και να το βάλεις σε ένα smart contract. Για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον χώρος. Οπότε, ναι, πραγματικά μεγάλη συζήτηση. Ούτε εγώ με bull case. Απλά θεωρώ πως όντως υπάρχουν κάποια interesting use cases που μπορεί στο μέλλον να αποδειχτούν πιο δυνατά.
Άλεξ.
Εγώ θα σας πάω λίγο. Μιλάγαμε πριν για τη Microsoft. Mm-hmm. Ήσουν πολύ καιρό εκεί και τώρα αποφάσισα να πάω σε μια startup. Πες μας λίγο το transition από big tech σε.
Σε decentralized startup, remote τουλάχιστον. Fully remote.
Decentralized literally.
Και το fully remote να συζητήσουμε.
Ναι, πολύ
αλλά καθώς. Λίγο πρώτα απ' όλα το transition από big tech σε startup.
Ναι, ναι.
Και πώς βλέπεις και τον κόσμο του big tech. Υπάρχει πάρα πολύ fat πλέον εκεί. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται.
Όχι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, όπως είπα, ήμουν 8 χρόνια στη Microsoft, τα τελευταία 4 στα κεντρικά της που λέμε, στο Redmond, Washington, στο Seattle. Κοίτα, το Big Tech πέρασε πέρυσι μια πολύ δύσκολη περίοδο με τα layoffs. Πολλοί νομίζω όσοι ακούν το podcast σίγουρα το παρακολουθούν τα νέα. Έφυγε πολλοί κόσμος από τις Google, τις Facebook, τις Microsoft και υπήρχαν πολλοί λόγοι. Ένας λόγος ήταν σίγουρα ο πληθωρισμός, ήταν πολύ κακή η οικονομία πέρυσι τέτοια εποχή. Και ένας άλλος λόγος ήταν ότι, η δική μου θεωρία τουλάχιστον είναι αυτή, είναι ότι λόγω του Elon Musk, ο οποίος έκανε αυτό το χαμό στο Twitter και απέλυσε το 80% των υπαλλήλων. Πάρα πολλοί investors δημιουργήσαν μια πίεση στις ηγετικές ομάδες των Google, Microsoft και όλα αυτά να κάνουν cut-offs.
Αλλά να πάμε και στο προηγούμενο ότι η τρίτη τεχνολογία, για όσοι έχουμε δουλέψει κιόλα, υπάρχει άπειρο κόσμο που δεν κάνει τίποτα.
Και θα έλεγα, όχι, εκεί δεν κατέληγα, δεν θέλω να το αποφύγω. Και νομίζω πάρα πολλέ εταιρείε, βάζω και τη Microsoft μέσα, την οποία πραγματικά την εκτιμώ πάρα πολύ και την αγαπώ, κατάλαβαν ότι ναι, έχουμε πάρα πολύ fat. Δηλαδή, εγώ θα το πω ότι πλέον τα πια δεν έχω κάποια affiliation με τη Microsoft. Υπήρχε κόσμο στα κεντρικά τη Microsoft που πραγματικά αυτό που λέμε, εντάξει, υπερβολή, αλλά fake jobs. Δηλαδή, κόσμο ο οποίο έδινε πολύ λίγο value στην εταιρεία και απλά υπήρχε και έκανε αυτό που λέμε bureaucracy jobs τελείω. Αυτό οι εταιρείε το ξέρουν, δεν είναι χαζέ εταιρείε. Και προφανώ αποφάσισαν ότι ήταν ο κατάλληλο χρόνο να κάνουν κάποιε περικοπέ. Επαναλαμβάνω πολύ στενάχρονο ότι όταν υπάρχουν περικοπέ. Κάποιες ζωές γίνονται affected, αλλά έγινε αυτό. Άρα βάζω αυτό το κομμάτι. Τώρα, το μέλλον του Big Tech, δεν κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ο Πάνος έλεγε πριν ότι το AI σίγουρα θα δημιουργήσει πάρα πολλά ripple effects στο πόσο κόσμο παίρνουμε και στο πόσο κόσμο χρειαζόμαστε. Θα συμβεί αυτό. Τώρα, το πόσο σύντομα θα συμβεί δεν το ξέρω. Είναι μεγάλη συζήτηση.
Λέγαμε, θυμάστε, το 14-15, φορτηγατζίδες, αυτοκίνητα, το
ευχαριστήριο.
Και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Παρετούτως, τώρα κάνω λίγο έτσι μια παρένθεση. Είναι κάτι που σκέφτομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, πότε μια τεχνολογία κάνει take off, είναι μουλτιπαραγωγικό. Δεν είναι ότι το AI σώζει productivity, άρα το AI σε δύο χρόνια θα μας κυριεύσει όλους. Δεν πάει ποτέ έτσι, δεν είναι ποτέ linear.
Ναι, και υπάρχουν και χώρες που έχουν τους νόμους τους. Πες ότι μπορείς να τους απολύσεις όλους αύριο. Κάντε στη Γαλλία αυτό.
Ακριβώς. Θα έρθει να παίξει να σε σκοτώσει. Οπότε, έδωσα μακρύ απάντηση. Οπότε, το μέλλον του Big Tech, το Big Tech καλά θα είναι. Πάντα. Δηλαδή, έχει ζήσει εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, μιλάμε 5 δεκαετίες. Και η Microsoft, για να μιλήσω για τη Microsoft συγκεκριμένα, αγόρασε το Golden Ticket. Δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή το ChatGPT, θα είναι relevant για τα επόμενα 10 χρόνια. 100%. Έχει αυτή τη μαγεία η Microsoft να μπορεί να κάνει institutionalize emerging technologies. Και πραγματικά του βγάζει το καπέλο σε αυτό.
Και υπάρχει και το θύσεις ότι το AI θα βοηθήσει πιο πολύ τις μεγάλες εταιρείες. Γιατί εκείνοι είναι που έχουν τα resources, εκείνοι που έχουν
τα data. Το computing power, το computing power, όλα αυτά. Οπότε μια χαρά θα είναι το Big Tech. Απλά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό, με λίγο λιγότερο κόσμο, κάπως έτσι. Τώρα η μετάβαση, πάω σε ένα προσωπικό επίπεδο. Η μετάβαση, καταρχάς ακόμα τη βιώνω. Είμαι 3 μήνες στο startup. Ακόμα λέει και εγώ βρίσκω τα πατήματά μου. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό. Εσείς το ξέρετε σίγουρα καλύτερα από μένα, γιατί συνεργαστεύεστε με startups πάρα πολύ. Εγώ το βρίσκω πολύ exciting σε προσωπικό επίπεδο, δεν ξέρω πώς ενδιαφέρει τον κόσμο. Εγώ είχα λίγο κουραστεί με αυτό που λέγαμε πριν, το bureaucracy, το complacency που είχε η Microsoft και ήθελα να κάνω λίγο κάτι πιο exciting. Ίσως πήγα σε κάτι παρά είναι exciting, ίσως και εγώ το παράκανα, αλλά όχι, είναι. Ξέρεις, σε προσωπικό επίπεδο ξυπνάς κάθε πρωί και λες, α, κάνω κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι το πιο πιθανό να αποτύχει, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή τώρα, Ethereum, L2, unregulated market, έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να πάνε λάθος, πραγματικά. Αλλά είναι πολύ exciting. Και δεν θέλω να πω καλά λόγια για τη MATLAB, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, αλλά πραγματικά, επειδή ξέρω την ηγετική ομάδα, ή το κάνουν με πολύ noble σκοπούς. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα αποκεντρικοποιημένο computing σύστημα. Είναι ένα πολύ θεάρεστο mission. Αν θα πετύχει, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά δεν το κάνουν καθόλου ούτε για τα tokens ούτε για τα λεφτά. Οπότε είναι αυτό το οποίο με τράβηξε. Είναι πραγματικά pure στο mission το οποίο έχουμε από πουλιά. Τώρα μου ρώτησε και μια τρίτη ερώτηση. Το remote first.
Μιλάμε για αποκεντρωποίηση συστήματα σωστά. Και για ομάδες.
Σωστά. Η εταιρεία στην οποία βρίσκομαι λοιπόν, είμαστε γύρω στα 150 άτομα. Κυρίως engineers. Εντάξει, δεν έχουμε βάση. Είναι άρα να εξηγήσω, remote first versus remote friendly. Δεν είμαστε remote friendly. Δεν είναι ότι έχουμε γραφεία, αλλά άμα θες έρχεσαι, άμα θες. Είναι ότι δεν έχουμε γραφεία, φίλε μου. Τσουις, δουλεύεις στο σπίτι σου. Προφανώς δεν πάει να δουλέψεις σε κάποιο WeWork και σε κάτι τέτοιο, αλλά δουλεύεις από το σπίτι σου. Έχει πάρα πολλά καλά. Εγώ έχω γίνει και πατέρας, οπότε η μέρα μου επαφείται πάρα πολύ στο mood των παιδιών και στο αν είναι άρρωστα ή όχι. Οπότε αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλο flexibility. Αλλά το λέγαμε και πριν, Άλεξ. Μου έχει δημιουργήσει και ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Δηλαδή με ξενίζει ότι ξέρω ότι δεν υπάρχει μια βάση. Στη Microsoft ήξερα ότι δεν πήγαινα ούτε στην Microsoft. Πήγαινα σπάνια στο γραφείο μετά τον COVID εννοώ. Ήξερα όμως ότι αν ήθελα υπήρχε μια βάση, ένα γραφείο που να γνωρίζω τους συναδέλφους μου και όλα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν λέω ότι είναι χειρότερο ή καλύτερο, λέω ότι είναι πολύ διαφορετικό και ίσως έχω μεγαλώσει κι εγώ λίγο πια και μου φαίνεται κρίσιμη boomer πια και μου φαίνεται και εμένα λίγο παράξενο. Κάνουμε αυτό που κάνουν τώρα όλα τα cool startups, κάνουμε retreats κάθε τρίμηνο. Δηλαδή κάθε τρίμηνο η εταιρεία βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του κόσμου και 150 και περνάμε μια εβδομάδα μαζί, κάνουμε workshops, συζητήσεις, διάφορα ας πούμε έτσι engagement activities. Αυτό δεν είναι, επαναλαμβάνω, το βλέπω, εγώ προσπαθώ να προσεγγίζω τα πράγματα πάντα όχι καλά ή κακά, διαφορετικά. Είναι και whatever works for someone. Άλλους, έχω παιδιά στην εταιρεία τα οποία το λατρεύουν αυτό, δεν θέλουν να ακούσουν για γραφείο. Είναι κυρίως engineers αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως όμως όλοι οι business κόσμοι, όπως είμαι εγώ στο strategy και στο business development, με ενοχλεί λίγο να πω την αλήθεια, ενδιαφέρον. Είναι σίγουρα ενδιαφέρον.
Σούπερ. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ για την πρόσκληση, παιδιά. Καλή χρονιά να πούμε και σε όλους.
Θα αφήσουμε τα show notes πιο κάτω και φιντάρετε τα σε ένα LLM.
Ναι. Και βάλτε το σε blockchain για να μην ανήκουν στο ChatGPT. Καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του Accuracy into SoundCloud. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σας ήμουν ευγνώμων αν το μοιραζόσασταν στα social media. Όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για νέους ομιλητές και θέματα μέσω του λογαριασμού μας στο Twitter, Marathon_VC. Μέχρι την επόμενη φορά.